Qalampirdan gapiramiz. Hozirgi Amerika rahbariyati dunyoda hurmat qilinmaydi va undan qo'rqilmaydi. Bu esa butun tarixdagi eng xavfli lahzaga olib keldi. Bu haqda AQShning sobiq prezidenti Donald Trump ta'kidladi. Hozirda mening fikrimcha mamlakatimiz tarixidagi eng xavfli davr. Bizning dunyoimiz hech qachon bunday xavf ostida bo'lmagan degan Trump har yili o'tkaziladigan Heritage Foundation tadbirida siyosatchining fikricha zamonaviy qurollarning ulkan kuchi tufayli dunyo xavf ostida qolgan. Qurollar hozir hech qachon ko'rilmagan darajaga yetib kelgan. Ular bizda bor, ular boshqalarda bor, lekin ilgari bunday narsa bo'lmagan deydi u. AQSh sobiq prezidentining so'zlariga ko'ra, uning boshqaruvi ostida Rossiyada Ukrainaga hujum qilishga zarracha ham imkoniyat bo'lmagan. Xitoy endi bizni hurmat qilmaydi. Eron endi bizdan qo'rqmaydi va Ukrainaga dahshatli bostirib kirishi bilan Rossiya bizning rahbarlarimizni qanchalik zaif deb bilishini ko'rsatdi degan Tramp. Sobiq prezident yana bir bor AQSh yadroviy kuchlarini modernizatsiya qilishda o'z ma'muriyatiga ishongan. Hozir yadro so'zi konfet kabi uloqtiriladi. Bunday qilib bo'lmaydi. Bu uloqtiriladigan so'z emas. Hech qachon bu haqda gapirilmagan, muhokama qilinmagan, hech kim bu haqda gapirishni xohlamagan juda katta, juda halokatli muammo deya qo'shimcha qilgan Tramp. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.